Halo, selamat pagi Prof. Renald Kasali.
Selamat pagi Nadia.
Apa kabarnya Prof?
Kabar baik-baik, Jakarta hujan sedikit.
Hujan tapi, sedikit.
Tapi kelihatannya ada matahari di balik awan yang gelap itu.
Lumayan lah ya, ada harapan berarti. Di tengah gelapnya langit. Yeah. Ya Prof. Renald, kita mau mendiskusikan soal tuntutan perubahan di era industri 4.0 atau revolusi industri keempat.
Ya. Yeah.
Gimana mindset manusia Indonesia seperti apa sebetulnya yang perlu disiapkan untuk menjawabnya?
Ya mindset perubahan.
Mindset perubahan.
Dan manusia yang berubah itu adalah manusia yang hidup. Jadi selalu menjelajahi, kalau kita berenang itu kan harus di atas gelombang, jangan di bawah gelombang, jangan datar saja terus begitu kan. Tapi kalau itu bergelombang, karena kita misalnya gini, kita berenang di kolam renang kan berbeda dengan berenang laut, apalagi laut yang pasang,
iya,
yang gelombangnya seperti di Mentawai begitu. Berarti kan kita memerlukan alat, kita memerlukan keterampilan baru. Kita harus berenang di atas gelombang, tidak bisa di bawah gelombang yang datar itu. Nah, jadi misalnya begini ya, yang jadi masalah kita ini kan orang yang sekolah dulu, baru kemudian mengenal smartphone. Betul nggak?
Iya.
Nah, dia belajar dari kecil sudah kenal smartphone dulu baru sekolah, atau sekolah dulu baru kenal smartphone?
Sekolah dulu kalau saya.
Sekolah dulu kan? Nah, jadi ketika kita masuk dalam peradaban smartphone, kita harus menggunakan itu seproduktif mungkin. Tentu juga perlu keahlian bagaimana mengendalikan impuls kita supaya kita bisa tidak distract gitu kan? Terkacaukan, terganggu, jadi tidak fokus gitu.
Iya.
Ya, karena kalau begitu itu menjadi musibah bagi kita kalau kita menjadi manusia tidak fokus. Nah, sebaliknya anak-anak kita itu mereka kenal smartphone dulu baru mengenal sekolah.
Benar.
Begitu ya, itu satu.
Iya.
Nah, saya ambil kasih contoh yang lebih konkret dalam kehidupan.
Oke.
Okay. Nadia masih ingat nggak dulu pelajaran SMP ya, kapal-kapal VOC dulu waktu menjelajahi Nusantara. Gambarnya pernah lihat kan?
Pernah di buku itu pelajaran.
Buku pelajarannya.
Iya.
Itu kapal kontainer kah atau kapal layar?
Kapal layar.
Kapal layar kan. Barangnya diangkut pakai karung, pakai peti-peti gitu ya. Jauh waktu saya kecil, oma saya punya peti di rumah. Wah ini. Sekarang saya sadar itu peti itu simbolnya VOC dulu. VOC bawa barang pakai peti gitu ya.
Iya benar.
Ya. Nah, maka di pelabuhan itu yang bekerja namanya kuli pelabuhan. Masih bekerja dengan otot. Orang yang ngangkut itu ke dalam kapal itu adalah kuli manusia.
Iya.
Orang menggerakkan kapal itu dengan tangannya, dengan ototnya.
Iya.
Yaitu layar. Kalau kita mempunyai satu kapal layar, tidak ada masalah untuk senang-senang gitu ya. Tapi bayangkan VOC memiliki ribuan kapal, kapalnya adalah kapal layar, tiba-tiba VOC menghadapi dunia baru yang namanya revolusi industri. Tiba-tiba muncul kapal baru dengan mesin uap. Apa yang harus dilakukan VOC?
Berubah.
Bingung kan?
Harus berubah kan?
Harus berubah. VOC mengatakan, kemudian datanglah seorang advisor kepada VOC, dikasih tahu harus pasang dong itu pakai mesin uap. Akhirnya VOC beli mesin uap dan mesin uap itu ditaruh di kapal layar, di dalam kapal layar. Yang terjadi orang yang kerja bingung, kapalnya pun ikut bingung gitu. Ini harus dijalankan dengan mesin atau dijalankan dengan angin? Seperti itulah dalam revolusi industri 4.0 hari ini, manusia Indonesia menghadapi atau manusia dunia menghadapi situasi baru dengan menggunakan peraturan-peraturan lama dan merasa diperlakukan tidak adil ketika muncul anak-anak muda mengembangkan industri baru tanpa otot, bahkan tanpa dengan kita bekerja, rekan kerja kita adalah Sofia atau robot gitu ya. Dengan kondisi-kondisi cara marketing yang berbeda, dan kita menuduh mereka tidak bayar pajak, kita menuduh mereka rugi, kita menuduh mereka bakar uang, kita menuduh mereka melanggar regulasi, kita menuduh mereka salah ya. Terus kemudian kita saling menyalahkan, kita mengatakan bahwa telah terjadi ekonomi yang buruk, penjualan turun, dan lain sebagainya, karena kita beranggapan semuanya serba kelihatan.
Iya. Situasi seperti
menjadi
itu.
Menjadi VOC dan akhirnya VOC kemudian gulung tikar ketika menghadapi revolusi industri. Mereka hanya tinggal sejarah, tinggal kenangan.
Iya, betul sekali. Rupanya ilustrasi yang disampaikan Prof. Renald tadi menarik sekali itu. Rupanya jadi membuat kita introspeksi. Oke, kemarin ini yang menarik perhatian Idola itu kemarin IMF mengingatkan para regulator negara harus tetap waspada terhadap dampak stabilitas keuangan gitu. Termasuk prospek arus modal yang mudah berubah akibat terdisrupsi itu. Nah Prof. Renald, dalam waktu dekat kira-kira sebetulnya apa yang mesti segera kita lakukan, baik pemerintah maupun seluruh elemen bangsa melihat situasi seperti ini?
Ya, beradaptasi.
Beradaptasi.
Beradaptasi itu bukan berarti hanya sekedar membeli, seperti VOC membeli kapal uap. Ya, mesin uap ditaruh di kapal air, bukan itu. Tetapi adalah leadershipnya harus berubah, cara penanganannya harus berubah. Kemarin Bank Dunia baru ngomong tentang perbankan, ya, dan dunia kerja.
Iya.
Sementara ketika sekarang orang baru mulai bicara fit, saya sudah mulai memberi kepada teman-teman pelaku usaha IT asuransi, ingat loh, ini sudah ada namanya insurtech yang berbeda lagi dengan fintech.
Insurtech udah ada lagi.
Insurtech. Waduh, gila. Kemungkinan besar asuransi sudah berubah, tidak ada lagi asuransi kecelakaan ketika mobil misalnya dikendalikan oleh self driving car, ya kan? Siapa supir yang mau diasuransikan?
Iya.
Tidak pakai supir misalnya gitu. Semuanya pakai sensor. Kecelakaan semakin kecil. Gitu ya. Pengobatan nanti adalah pencegahan, bukan lagi operasi, karena 10 tahun sebelumnya sudah ketahuan dan lain sebagainya. Tentu ada operasi karena kecelakaan dan lain sebagainya yang terjadi. Tetapi banyak hal yang berubah, bukan?
Iya. Kemajuan luar biasa nih, teknologi digital, robotika, kecerdasan buatan berkembang pesat sekali.
Verifikasi pun nanti tidak dilakukan oleh orang bengkel yang menunggu seminggu lagi baru mengecek mobil kita. Tapi drone sudah datang memotret dan langsung memberitahu apa yang harus diklaim.
Luar biasa. Saya kok merasa kalau nanti ke depan memang seperti itu, kita menyongsong itu semua, rasanya kok pembangunan manusia ke depan seolah menjadi lebih penting ketimbang hanya membangun infrastruktur, Prof. Renald.
Harus dua-duanya, karena Indonesia ini infrastruktur sangat ketinggalan. Kita tidak mungkin juga hidup dalam negara, kan kita ini negara kesatuan, gitu ya. Negara kesatuan tentu, dan mobilitas manusia sekarang global. Bisa dibayangkan orang kalau dia pergi global, sementara dia pulang kampungnya, dia melihat negaranya itu tertinggal jauh sekali. Tanah tidak menjadi kebun, hanya menjadi alang-alang. Kerbau tidak bisa dijual ke kota karena tidak ada jalan. Sapi tidak bisa dijual atau dijual itu memerlukan perjalanan berhari-hari, banyak yang mati. Dia akan frustasi, dia akan berontak, dia akan menyalahkan bangsanya sendiri.
Jadi tadi Anda bilang pokoknya mau gak mau kita memang harus berubah untuk 4.0. Kalau sebelumnya misalnya di dunia marketing, marketing tuh sebelumnya soal psikologi, kini marketing lebih ke soal sosiologi. Semua berubah gitu. Nah, kalau menurut pengamatan Anda, Prof. Leonard, apakah perusahaan-perusahaan sudah cukup berubah dalam perspektif Anda?
Belum.
Belum ya?
Belum.
Gimana?
Makanya saya khawatir tahun ini akan terjadi semacam digital crisis. Digital crisis karena tiba-tiba kan semua orang menyalahkan, misalnya begini, ya benar itu terjadi online, tetapi itu barang import semuanya. Ya kenapa Anda menyalahkan barang import, kenapa tidak bisa menjadi tuan rumah di negara sendiri? Ini kan aneh, ini kan aneh.
Wah.
Masa obat-obat Cina bisa lebih laku daripada jamu? Kan gak masuk akal.
Iya, Anda lihat sama sekali belum berubah ini? Belum ada tanda-tanda perubahan?
Yang berubah adalah anak muda, tetapi mereka karena mendapatkan dana dari venture capital yang memang disuntik secara besar-besaran, bukan disuntik oleh perbankan.
Oke. Wah, bahaya.
Dan venture capital itu internasional.
Iya, internasional, betul sekali ya. Tetap aja yang di luar juga ya. Tapi satu, kalau sekolah-sekolah kita gimana? Dunia pendidikan kita?
Harus gurunya dulu berubah. Bayangkan mereka, sebagian besar guru, karena 99% guru itu anti menggunakan smartphone. Padahal smartphone itu harganya sekarang sudah Rp500.000, begitu ya. Mereka anti dan anak-anak dilarang membawa itu ke dalam kelas. Padahal itu merupakan alat untuk membuka Khan Academy, untuk membuka situs-situs pendidikan yang baik, sehingga di kelas itu mereka diajarkan biar addiktif gitu ya terhadap sains seharusnya. Dan sains itu bentuknya tiga dimensi, ada semua di dalam ya video-video kita di YouTube dan sebagainya. Kenapa tidak digunakan? Sekolah itu harus dipasang WiFi sehingga akses ke sana. Kalau kita bisa menonton Coldplay atau the best entertainer di dunia maya, mengapa kita tidak bisa menyaksikan ceramahnya saintis terkenal dunia lewat itu? Kita bisa menyaksikan semua asal gurunya mau berubah.
Waduh, padahal guru-guru tuh generasi banyak yang baby boomers juga gitu. Yang masih pada pakai LCD malahan kalau presentasi. Oke. Nah, ini terakhir mungkin ya Pak Prof Renald. Kalau kita meminjam istilah tentang begin at the end in mind, maka mengingat tantangan di depan itu harusnya dari sekarang kira-kira apa yang mesti kita ajarkan pada siswa kita?
Yang pertama jelas anak-anak dari semasa kecil harus belajar klasifikasi dengan benar. Karena dunia baru ini adalah dunia yang kaya dengan klasifikasi. Jadi klasifikasi itu harus kuat anak-anak kita. Sementara sekarang kita melihat anak-anak kita kurang klasifikasi, itu satu. Yang kedua yang harus diajarkan adalah life skills yang baru di dunia digital ini. Yang ketiga adalah kita harus membangun digital culture dalam berbagai kehidupan. Apakah itu dalam kehidupan rumah tangga maupun sekolah dan dalam perkantoran.
Oke. Sekaligus kayaknya perbincangan kita ini memberikan semacam pengingat gitu. Bukan pengingat, malah sudah warning nih bagi para dunia pendidikan dan juga dunia industri perusahaan ya Prof ya. Kalau diem aja dan gak berubah, matilah kita ya.
Mati.
Change or die. Oke. Baik Prof. Renald Kasali, terima kasih banyak penjelasannya Prof.
Terima kasih Nadia.
Sampai bertemu ya Prof.
Ya, makasih.
Oke. Demikianlah Mitra Idola, kita telah mendengarkan penjelasan dan perspektif pemikiran dari Profesor Renald Kasali, PhD, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.